Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Günün xəbər başlıqları. Bizim Yol qəzetinə əməkdaşı Pərviz Həşimliyə nə qədər cəza kəsildi? BMT-nin sərbəst toplaşma və birləşmə azadlığı üzrə xüsusi mərcəçisi Maynakyay Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hansı məsələlərə toxundu? ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick sülhün 6 elementi barədə nə dedi? Azərbaycanda antisemitizm varmı? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Pərviz Həşimliyə 8 il verilməsini ədalətli cəza sayırsızmı? SMS yaza bilərsiniz. Cavabınız varsa, fikriniz varsa 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Jurnalist Pərviz Həşimliyə 8 il işkəsli hökum mayın 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində elan olunub, onunla birgə həbs edilən Təvəkkül Qurbanov isə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Dövlət ittihamçısı Pərviz Həşimliyə 9 il həbs cəzası istəmişdi. Pərviz Həşimli keçən ilin sentyabrında həbs edilib, o Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2. Qaçaq malçılıq və 228.2.1 qanunsuz olaraq odlu silah əldə etməyə saxlama maddələri ilə ittiham olunurdu. İnsan haqlarının müdafiə təşkilatları jurnalisti siyasi sifarişlərlə tutulduğunu deyirlər. Amnesty International isə beynəlxalq təşkilat onu vicdan məhbusu elan edib. Hazırda Pərviz Həşimlinin vəkili Bəhruz Bayramov telefon xəttində olmalıdır. Bəhruz bəhər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Kamran bəy.
Bugünkü məhkəmə prosesində hökm oxundu və 8 il iş verdilər. Pərviz Həşimli özü bu qərarı necə qarşıladı və ümumiyyətlə müşahidələrinizi bilmək istəyirik.
Ümumiyyətlə biz gözləyirdik, çünki məhkəmə prosesi qeyri-obyektiv keçdi. Heç bir vəsadətimiz təmin olunmadı. Ümumiyyətlə silah epizodu üzrə qoyum sayılardı, evindən çıxmışdı, yəni bunların qoymağı nəticəsində də.
Bəli.
Amma ümumiyyətlə qaçaqmaq suğa aid bir dənə subut yox idi. Təəssüf ki, biz gözləyirdik və Pərviz də bunu təbii qarşılayırdı. Bilirdi ki, qeyri-obyektiv gedib, qanunsuz tutulub, saxta iddiamlarla istintaq işi gedib, məhkəmə də o saxtakarlığı davam elətdirdi və nəhayət qanunsuz saxta hökum çıxardı.
Bəruz bəy, himayəsində az yaşlı uşağın olması heç desən
nəzərə alınmır.
Nəzərə alınmalar bir
Çünki təbii ki, ya 8 il 6 ay verəcəkdilər, ya 8 il. Biz bunu gözləyirdik.
Bundan sonraki addımlarınız nə olacaq, Bəruz bəy?
Apellyasiya məhkəməsinə müraciət edəcəyik. Bizim bütün başlıca məsələ Pərviz Həşimlinin Kürdəxaniyə köçürməsidir. Bir sayılı istintaq dərəcəsində. Artıq
Hələ ki, Pərviz, belə başa düşürəm ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin
təcrübəxanasındadır. İndi hökümü təqdim edib köçürməsi, ondan sonra apellyasiya şikayəti verəcək.
Aydındır. Aydındır, Bəruz bəy. Uğurlar arzulayırıq bu yolda. Sizə də, eyni zamanda Pərviz Həşimliyə də qapısının açılmasını arzu edirik. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə, eyni zamanda seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədlinin də məhkəmə prosesi davam edib. Turxan hazırda studiyamızdadır. Məhkəmə prosesi prosesini o izleyip o haber verecek bize ne baş verdi bugünkü məhkəmə prosesində. Turhan buyur.
Aha, salam. Deməli bu günlərim Anar Məmmədlinin məhkəməsi keçirildi. Məhkəmənin vəkil mən vəkillə söhbət elədim və vəkil bildirdi ki, proses çox sürətli aparılır. Yəni məhkəmə prosesi çox sürətli aparılır. Bu günlərim istintaq başa çatmadığını öncə ittiham tərəfi bir sıra sübutların siyahıdan çıxarılması və zərər çəkənlərin iştirakına xitam verilməsi ilə bağlı vəsadətlə çıxış eləyib Anar Məmmədlinin vəkili. Amma bu deyək konkret olaraq gedir məsələ, yəni vəsadətlərdən biri 7 fevral 2014-cü il tarixində yoxlama adlı Vergilər və Maliyyə Nazirliklərinin eləcə də QHT-lərə dəstək şurası mütəxəssislərinin tərtib etdiyi aktın sübutlar siyahısından çıxarılmasından gedir. Yəni müdafiə tərəfi iddia edir, deyir ki, bu sübutlar məhkəmədə predmet ola bilməz. Yəni bunun da çıxarılması artıq odur ki, o deməkdir ki, artıq məhkəmədə heç bir sübut yoxdur. Yəni çəkişmələr də oldu orada. Yəni ekspertlər mən dünən də bildirdim məsələni ki, ekspertlərin birinin yazdığı aktda, yoxlama aktında hüquqi rəy daha çox yazılıb, nəinki deyək iqtisadi rəy. Buna görə də bu sübutu müdafiə tərəfi əsassız adlandırır və sübutlar siyasından xaric olmasını istədi. Vəkilsə, hakimsə bildirdi ki, bu hələlik vəsadət baxılmamış saxlanılsın və dövlət ittihamçısına çıxış etmək üçün vaxt verildi. Yəni məhkəmə istintaqı artıq tam yekunlaşdı bu günlərim və hakim bildirdi ki, prokuror dövlət ittihamçısı çıxış eləsin, yəni iş istəsin, iş istəsin. O prokuror da dedi ki, mən hazır deyiləm, sabahlar onlar gəlim çıxış edeyim, hakim də razılaşdı, yəni sabaha saxladılar. Sabah əgər prokuror çıxışını bitirsə, müdafiə tərəfi son söz deyə bilər və yaxud Anarın vəkilləri danışa bilər, ondan sonra son söz və iki proses demək qarşı da var.
Deməli iki prosesdən sonra yəqin ki sabahlarım iş istəniləcək, bir suyun son sözü eşidiləcək, müdafiənin son sözü eyni zamanda yəni saxlanılan Anar Məmmədlinin son sözü eşidiləcək, sonra da hökm oxunacaq, iki prosesə yekunlaşa bilər belə sürətlə. Yəni
hə, bugünlərin vəkil də onu bildirdi ki, Cavad Cavadov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirdi ki, onun vəkilli praktikasında bir neçə il praktika belə sürətli, belə yəni əgər deyirlərsə vergidən yayınma, pul mənimsəmə və yaxud başqa-başqa maddələr, bir neçə maddə var orada və belə sürətli məhkəmə, o dedi ki, mən kariyeram boyu görməmişəm. Digər vəkillər də bunu bilir. Çox proses çox sürətli keçir. Biz də bilmirik nə ilə bağlıdır bu.
Sabah saat neçəyə təyin?
Sabah saat 14:00-a.
Təşəkkür edirəm sizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Yenə də məhkəmə xəbəri ilə davam edirəm. Xəbərlərim mayın 15-də, yəni bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bloker Əbdüləbilovun istintaqı da sona çatıb. Mayın 22-sində dövlət ittihamçısı bloker üçün cəza istəyəcək. Bu haqda onun vəkili Xalid Kazımov məlumat verib. Əbdüləbilov keçən ilin noyabrında həbs olunub. O, külli miqdarda narkotik maddə saxlamaqda, satmaqda ittiham olunur. Əbdüləbilov Facebookda Yaltaqlara Dur Dək səhifəsinin idarəçisi olub. Həbs ediləndən sonra həmin səhifə bağlanıb. Salyan rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş. Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədov mayın 15-də Salyan rayon polis şöbəsindən Kürdəxandakı Bakı İstintaq Təcridxanasına köçülüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun oğlu məlumat verib. Mayın 13-də saxlanılan hüquq müdafiəçisi cinayət məcəlləsinin hədə qorxu ilə pul tələb etmək maddəsi ilə ittiham olunur. Emil Məmmədova qarşı iddia ilə çıxış edənlər Salyan rayon telekommunikasiya şöbəsinin müdiri Faiq Nəcəfov, maliyyə şöbəsinin müdiri Mahir Kərimov, su idarəsinin müdiri Zalış Bunyatov və idarənin mühəndisi İlham Əskərovdur. Vəkili Elçin Sadıqovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumat görə bundan başqa istintaq materialında hüquq müdafiəçisinin müavini bir müddət əvvəl barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən Tofiq Qasımovun da adı var. Emil Məmmədov isə bütün ittihamları rədd edir. O hesab edir ki, əslində müavininin saxlanması onun həbsinə hazırlıq olub. Hüquq müdafiəçisi bildirir ki, həbsi rayon icra hakimiyyətinin fəaliyyətini mütəmadi olaraq tənqid etməsi ilə bağlıdır. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu isə Emil Məmmədovun həyat yoldaşından müsahibə alıb onun həbs olunması ilə bağlı həmin müsahibəni diqqətinizə çatdırırıq.
Cənab xan, Emil bəyə qarşı irəli sürülən bir ittiham odur ki, o hədə qorxu gəlməklə bir neçə adamdan güya polisi, bu maliyyə şöbəsidir, telekommunikasiya şöbəsinin müdürüdür, sonra su idarəsinin müdürüdür, bir də onun mühəndisi. Bu ittihamlarla bağlı nə deyə bilər?
Bu ittihamlar hamısı yalandır, iftiradır. Hansı ki, dekabr-fevral ayları Prezident İlham Əliyevə müraciət yönəlmişdi. Ramiz Mehdiyevə Salyanda olan korrupsiya rüşvətxorluğundan Tahir Kərimovun öz başınalığı ilə Kilsəyəndə bu cür korrupsiya, rüşvətxorluq halları gedir. Başda da bunlar durur. Maliyyə müdürü, sonradakı bu faiz. Ondan sonra da Emilə qarşı bu PR başladı. Ki, başda da həmin müdürləri Emilə qarşı çıxartdı ki, Emil gedib onları şantaj edib. Ki, sən bizə mənə filan ayda bu qədər pul verməlisən, verməsin, səhəb elə deyil, də yazacam səndən şikayət edəcəm. Ancaq elə deyil, Emin həmişə özü hüquq müdafiəçisidir, bütün insanların hüquqları ilə bağlı nə vaxt məhsələn prezidentə müraciət edibsə, Mehriban xanıma sonda müraciət edibsə, həmişə müsbət cavab alıb. Hüquqlarla bağlı həmişə müsbət cavablar alıb. O da buna arxalanaraq, İlham müəllimə müraciət edilmişdi ki, bu işlərlə əlaqədar sənin ehtimad göstərdiyi Tahir Kərimov sənin ehtimaldığı doğrudurmu? Səliyəndə budur vəziyyət. Ondan sonra başladı bu nəticələr hamısı.
Yəni, məlumatlarınız var idi mi? Hansı yeyintilərdən gedirdi rayonda söhbət?
Əsas elə deyəsən, tenderdən başlamışdı. Bəni də oralığı çox elə dəqiq bilmirəm də.
Hə, yəni orada işlər tendersiz keçirilirdi, görülən işlər.
Bəli, də, hə, bəli, əsas tender olmazsa kimsə özləri istədiklərin qalib gətirdilər ki, qalib bu adam oldu da bu adam qalib qazandı.
Emil bəy tez-tez çağırılırdı polisə?
Bəli, çağırılırdı. Tez-tez iki dəfə üzləşməyə çağırılıb, elə bir Faiq ilə Nəcəfovla, bir də ki, Mahirlə üzləşməyə çağırılıb. Ondan sonra elə bir ki, onun üzrünü tutmuşdular Tofiq Qasımovu, hansı ki, onu Emilə üzünə qoydular, içəridə zorakılıq əlaməti olmuşdu onun üzərində, deyəsən, nəsə tezor tədbiq etməklə bu önünə qoymuşlar ki, sən Emilin üzünə durmalısan. Sən Emilin üzünə dur, günan ki, məni Emildən, məni, yəni bu hansı bir iki dənə idarələrə məni Emil müəllim göndərmişdi. O da orada Emilin üzünə durmuşdu ki, sən o, Emil onun üzünə tozu gəlmişdi, axı belə bir iş olmuyor da, niyə yalan danışırsan, deyib, yox, sən mən göndərmişdi. Sonra da bəli, tozu gəldi, İsrail həbs verdilər, Şirdaxanaya gəldi. Ondan sonra başladılar bu oyun atarmağa, bu PR atarmağa ki, bu Faiqi, Emil Faiqi bir dəfə poştun yanında tutu Faiqdən, deyib ki, əgər filan qədər verməsiz atıb sizə rüşvədə, bu həmsini atıb deyəcəm, Mahiri də həmsini. Mahirlə də güya Mahiri də ilə şantaj edib. Ancaq bunların heç biri olmayıb. Hamısı da bundan irəli gəlir ki, Emil prezidentə müraciətindən sonra hamısı bunlar əmələ gəlir. O da prezidentə inanaraq müraciət edib ona. Həmçə İlham Əlbəli, İlham Əlmə, həcəm prezidentə müraciət edibsə, müsbət cavab alıb onlar. Mehriban xanıma da, İlham Əlmə də. Ona görə arxalanaraq ona müraciət edir. Ondan sonradakı, o müraciətdən sonradakı Tahir bu hərəkətləri edir. Azıq gəlir, qisas almaq istəyir əmində.
Bəs sonuncu bu həbs olmamışdan qabaq, o yəni gedib gələndə nə deyirdi? Deyirdi ki, həbs oluna bilərəm falan, belə bir şey deyir?
Emil özü, hə, Emil deyirdi, mən evdə həmişə deyirdi ki, mən ilə gəlir, mən həbs edir, deyir. Çünki onun həbsinə cəhd, Tahirin ən böyük arzusu onun həbsinə cəhd göstərir ki, onu həbs eləsin. Mən də elə ona cavab axtarmaq istəyirəm, elə ona görə ünvanlıyım həmin müraciət, Mehriban xanıma, İlham müəllimə, kim onun bu, ona müraciətdən sonra ona inanıb Emil, İlham müəllimə inanıb, ona müraciət eləmişdi. Bundan sonra onun başına bu oyunlar gəlir. Biz də İlham müəllimlə, Mehriban xanımla özümüzə kömək edirik ki, bizi bu çətin ailəni bu vəziyyətdən çıxartsın.
Və xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin sərbəst toplaşma və birləşmə azadlığı üzrə xüsusi mərcəsi Mayna Qiyay Azadlıq Radiosunun suallarını yazılı cavablandırıb. Müsahibəni Arifə Kazımova hazırlayıb. İndi həmin müsahibəni sizin ixtiyarınıza veririk.
Sərbəst toplaşma və birləşmə azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi Mayna Kiyayı Azadlıq Radiosunun suallarını yazılı cavablandırıb. Siz Azərbaycana Anar Məmmədli və bu işlə əlaqədar digər hüquq müdafiəçilərinə ittihamları ləğv etməyə çağırır, onların prezident seçkisindən sonra kütləvi pozuntuları üzə çıxardıqlarına görə təqib olunduqlarını düşünürsünüz. Bu həbsin Azərbaycanda şəffaf seçki monitorinqinə hansı təsir ola bilər?
Bu həbslər və ittihamların mesajı budur ki, seçkini monitoring edənlər hədəfə alınacaq. Bu, seçki günündə və ondan bir gün sonra olmasa da tədricən baş verəcək. Bu, Azərbaycanda seçki monitoringinin gələcəyini ancaq xolluya bilər. Biz ötən payızda BMT Baş Assambleyasına seçki hesabatımızda bu ssenarini dəqiqliklə təhlil etmişik. Həbslər və qorxudulma hallarının seçkinin özündən bir neçə ay sonra baş verməsi önəmli deyil. Seçki sonrası dönəm dünyanın nəzərləri seçki prosesindən çəkilən vaxt, seçki monitoringini aparmış insan haqları müdafiəçiləri və assosiasiyalar üçün özəlliklə təhlükəli ola bilər. Seçkinin azad və ədalətli keçməsini müəyyənləşdirəndə bu zaman kəsmini təftiş etməliyik.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun ölkədən çıxmasına icazə verilməyib və o jurnalist Rauf Mirqədirova qarşı dövlətə xəyanət işinə görə dindirilib. Jurnalistə qarşı ittihamlar onun xalq diplomatiyası layihələrində iştirakı ilə əlaqələndirilir. Hakimiyyətə bu barədə mesajınız nədir?
Bu məsələdən dərin narahatıq. Rəsmi şəkildə hökumətdən daha çox məlumat istəmişik. Durumun monitorinqini davam etdirəcəyik. Hakimiyyətə mesajım odur ki, sadəcə yerli və beynəlxalq insan haqları normalarına dair ötəliklərinə əməl etsinlər. Tənqid və narazılıq cinayət deyil. Faktiki olaraq işlək və pluralist demokratiyanın göstəricisidir. Onlar yoxdursa, bu özlüyündə qırmızı bayraqdır. İnsan haqları müdafiəçiləri və hökumət tənqidçilərini qorxutmağın yeri yoxdur.
Ötən həftə 8 gənc fəal ixtişaş təşkili qanunsuz narkotik maddə və silah saxlama ittihamı ilə 6 ildən 8 ilə dək həbsə məhkum edilib. Bu işi izlədinizmi və hökmü nə dərəcədə adekvat sayırsınız?
Hökmdən və həmin gün məhkəmə qarşısında baş verənlərdən xəbərdarıq. Hazırda bundan artıq şərh verə bilmərik. Ancaq onu əlavə edərdim ki, Azərbaycandan gələn son xəbərlər onun Avropa Şurasındakı sədrliyi üçün pis əlamətdir.
Prezident seçkisindən sonra siz Azərbaycandakı seçkini Kamboca, Svaziland və Zimbabwe ilə müqayisə edib yazırdınız ki, pozuntular bir ənənəyə çevrilir, məzəmmət də daha çox itaatkar, bayağı və hər şeydən artıq məhdud görünür. Seçki monitorinqinə yeni yanaşma gərəkdir. Sizcə bu yeni yanaşma nədən başlamalıdır və onun seçkinin azad və ədalətli keçməsinə hansı əsaslı təsir ola bilər?
Bu sitat seçki dönəmində sərbəst toplaşma və birləşmə azadlıqlarına dair hesabatlandı. Demokratiya il boyu həyata keçirilən bir işdir. Ancaq seçki günü baş verməli deyil. Bu səbəbdən niyə seçki monitorinqin əsasən seçki gününü diqqətdə saxlayırıq? Seçkidən əvvəl və sonra baş verənlərə baxmaq və uzun müddətə insan haqları mənzərəsini, özəlliklə sərbəst toplaşma və birləşmə azadlıqlarının durumunu öyrənmək gərəkdir. Əgər insanların seçkidən əvvəl və sonra özlərini ifadə etmək üçün toplaşma və birləşmək məkanı yoxdursa, bu, demokratik prosesin legitimliyinə ciddi ziyan vurur. Bu da özlüyündə hökumətin legitimliyini şübhə altına alır. Əsaslı təsir isə seçicilərin öz seçimindən asılıdır. Çünki bu təsir fundamental şəkildə həmin seçimə bağlıdır. Seçkiləri seçicilərə qaytarmaq. Səs vermədən öncə və sonra sərbəst toplaşma və birləşmə azadlığının təmin olunması seçkiləri daha iştirakçılı edir və dövlət mexanizmlərindən yararlanaraq hakimiyyətdən yapışan elitəyə qarşı müdafiə qatı yaradır.
Prezident seçkisindən öncə BMT-dəki həmkarlarınızla birlikdə Azərbaycan hökumətini mülki cəmiyyətin rolunu tanımağa və ona şərait yaratmağa çağırırdınız. Seçki sonrası dönəmi necə dəyərləndirirsiniz?
Birinci sualın cavabına qayıtmaq istərdim. Seçki monitorinqi aparan şəxslərin həbsi, hətta səs vermədən sonra belə narahatlıq yaradır. Seçki sonrası etirazların bəzisində həbslər və rəsmi zorakılıq baş verib. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, ənənəvi seçki monitorinqə seçki sonrası hadisələr adətən nəzərə alınmır. Avropa Şurası 4 günlük seçki monitorinqi missiyasını həyata keçirdi və belə bir nəticəyə gəldi ki, ümumilikdə seçki günündə azad, ədalətli və şəffaf seçki prosesi müşahidə etdik. Digər monitorinq qurumları bu dəyərləndirməklə razılaşmasa da, hətta bunun həqiqət olduğunu güman etsək, indi bu həbslərdən sonra nə deyərdilər? Məncə, onlar etibarlı seçki monitorinq qurumu kimi görünmək istəyirlərsə, bunu bizə söyləməyə borcludurlar.
Bu, BMT-nin sərbəst toplaşma və birləşmə azadlığı üzrə xüsusi mərzəçisi Mayna Kiyayın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibi, o müsahibəni yazılı verdiyi üçün Azadlıq Radiosuna əməkdaşları onu səsləndirmişdilər. The Economist məcmuasının son sayında dərc olunmuş Biz deyən kimi edin, biz edən kimi yox adlı məqalədə vurğulanır ki, 47 ölkənin təmsil olunduğu Avropa Şurasının insan haqları, demokratiya və qanunun aliliyi məsələlərinə nəzarət edən Nazirlər Komitəsinə kimin sədri etməsi çox az adam maraqlandırır. Lakin mayın 14-də bu Azərbaycan tutandan sonra bu məsələ daha çox adamı narahat etməlidir. Hər şey bir yana, Avropa hökumətlərindən çox azı sözü gedən dəyərlərə Bakı rejimindən daha çox ziyan vurub, məqalə haqda Maarif Çingizoğlu danışır.
Məqaləsində deyilir ki, repressiv hökumətlərin bu postu tutması ilk dəfə baş vermir. İnsan haqlarının bərbad vəziyyəti 2006-cı ildə Rusiyanın Avropa Şurasına rəhbərlik etməsinin qarşısını ala bilməyib. Məcmuada qeyd olunur ki, neft və qazla zəngin olan Azərbaycanda son 10 il ərzində yaşayış səviyyəsi nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəlib. Dünya Bankının məlumatına görə, ümumdaxili məhsul 2004-cü ildən bəri 7 dəfə artıb və özünün parlaq xüquqları ilə Bakı artıq 1990-cı illərin pinti şəhərinə bənzəmir. The Economist maddi tərəqdə tərəqqinin baha başa gəldiyini yazır və qeyd edir ki, saxtalaşdırılmış seçkilər və daxildə fərqi düşüncənin boğulması o deməkdir ki, Azərbaycanın demokratiyası riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycanın enerji təhsilatından faydalanan Avropa və ABŞ bütün bunları görməməyə çalışırlar və Bakının kürü diplomatiyası təkcə Avropa Şurasında deyil, həm də qərb dairələrində ona dostlar qazandırıb. Prezident İlham Əliyevin xaricdən səslənən tənqidlərə əsəbi olduğunu bilən qərb rəsmiləri ara bir qaldırdıqları səsküyə baxmayaraq əllərini yanlarında saxlamağı öyrəniblər. The Economist Avropa Şurasına işarə eləyə soruşur ki, üzvlərin onun qaydalarına əməl etmədikləri bir kluba nə ehtiyac var? Məqalədə vurğulanır ki, Bakı əslində öz rəftarını yaxşılaşdırmaqdansa, son həftələrdə daxildəki fərqli düşüncənin boğulması istiqamətində addımlar atıb. Ukraynada son vaxtlar baş verən hadisələr Avropa Şurasının təməl prinsiplərinin mühümlüyünü bir daha gündəmə gətirdi deyə məqalədə vurğulanır. İsveçin Xarici İşlər Naziri Carl Bildt bu yaxınlarda Avropa Şurasında verdiyi bəyanatında demişdi ki, Rusiya Qırımı işğal və ilhaq etməklə qitəmizin təhlükəsizliyi və sabitliyinin əsas prinsiplərini pozub. Lakin reallıqda Rusiyanın neft və qazından aşırı asılılıq Avropanın alternativ enerji təhsilatı kimi Azərbaycanın dəyərini artırıb. Bakıya insan haqlarını pozmaq üçün verilmiş icazə bundan sonra da yəqin ki, davam edəcək. The Economist yazır ki, Azərbaycan öz sədrliyi dövründə diqqəti insan haqlarının təhsilinə və korrupsiya yönəldəcəyini vəd edib. Azərbaycanda məhbusların azılıq aksiyası keçirməsi bu vədi istehzaya çevirir. Rüşvətə qarşı mübarizədə bu yaxınlarda uğurlar qazandığı elan edən Azərbaycan, Transparency International təşkilatının reytinginə görə Rusiya ilə yanaşı Avropa Şurasının ən korrupsiyalı ölkəsi olaraq qalır. Burada heç bir təsadüf yoxdur. Azərbaycanlılar bütün bunları yaxşı bilirlər. Korrupsiya və siyasi repressiya həmişə qol-qola hərəkət edir.
Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı Ayna Zerkalı qəzetinin əməkdaşı Rauf Mirqədirovun, İctimai Fəal Hüquq Müdafiəçisi Emil Məmmədovun qanunsuz həbsindən, Hüquq Müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı hakimiyyətin həyata keçirdiyi siyasətdən, jurnalist Pərviz Haşimliyə 8 il həbs cəzası verilməsindən dərin narahatlığını bildirir. Bu siyasətin dərhal dayandırılmasını, həbs olunanların azadlığa buraxılmasını tələb edir. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının mayın 15-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, hakimiyyətin fərqli düşüncəyə malik ictimai siyasi fəallara qarşı intiqam almaq və divan tutmaq siyasəti davam edir. Əskər ölümlərinə son aksiyasında iştirak etdiklərinə görə Nida Vətəndaş Hərəkatının 800-ünə 6 ildən 8 ilə qədər qanunsuz və absurd təbs cəzası verən Əliyev rejimi gənclərimizi vətəni sevdikləri üçün cəzalandırır. Bu cəza xalqa və onun gələcəyi olan gənclərə qarşı ən ağır qisas və intiqam cəhdidir. Məhkəmə hökmünə etiraz edənlərə qarşı elə həmin gün polisin həyata keçirdiyi zorakılıq aktları və qanunsuz həbslər isə hakimiyyətin insanların etiraz hüququnu boğmaq və onları qorxutmaq üçün həyata keçirdiyi ənənəvi repressiya metodlarının tərkib hissəsidir. Bəyanatda belə yazılır. Nə qədər ki, ölkədə müstəqil kütləvi informasiya vasitələri və cəsarətli jurnalistlər var, həqiqəti müdafiə etmə şansı var. Aprelin 28-dən 29-na keçən gecə, o dəhşətli gecəni siz mənimlə oldunuz. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun mediaya müraciətində belə deyilir. Leyla Yunusun müraciətində deyilir ki, bugün 15 may 2014-cü ildə biz müdafiədən hücuma keçirik və odlu dəstək ağır artilleriya olmadan, bizim jurnalistlərin dəstəyi olmadan hücuma necə keçməli? Bizim ən yaxşı vəkillərimiz Leyla və Arif Yunusovlara qarşı qanunsuz hərəkətlərlə bağlı Nəsimi rayon məhkəməsinə şikayət göndəriblər. Baş prokurorluğun ağır cinayətlər idarəsinin müstəntiqi İbrahim Lembranskinin qanunsuz hüquqa zidd əməlləri və aprelin 28-də bizim aeroportda qanunsuz saxlanaraq axtarış aparılması ilə bağlı Nizam və Nərman Nərmanov küçələrindəki mənzillərdə qanunsuz axtarışların aparılması, 3 axtarışa aeroportda şəxsi əşyaların və 2 mənzildə axtarışa dair 3 protokolun sürətinin verilməsindən imtina edilməsi ilə bağlı aprelin 28-də aeroportda Leyla və Arif Yunusovların pasportlarının alınması və indiyədək qaytarılmaması ilə bağlı mənzillərin texniki pasportlarının və mülki kağızların qanunsuz götürülməsi, o cümlədən 2011-ci ilin avqustunda Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi 38 ünvanda yerləşən evin dağıdılması və Hacıbala Abtalıbovun bu evə görə 178 min manat verməkdən imtina etməsi ali məhkəmədə daxil olmaqla bütün məhkəmə instansiyalarının qərarlarında məhz bu məbləğ göstərilib. Hacıbalı Abtalıbov məhkəmənin qərarına məhəl qoymur. 2014-cü il aprelin 28-də və 29-da 26 saat ərzində istintaq hərəkətləri zamanı Leyla və Arif Yunusovlara qarşı qeyri-insani və insan ləyaqətini alçaldan münasibətin göstərilməsinə bağlı Unibank tərəfindən qanunun pozulması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib Nəsim rayon məhkəməsinə. Birinci müraciət üzrə məhkəmə mayın 16-da Nəsimi rayon məhkəməsində keçiriləcək. Mayın 15-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi yazıçı publisist Rafiq Tağının qətli üzrə aparılan istintaqın dayandırılması qərarına şikayəti təmin etməyib. Nəsim rayon məhkəməsinin qərarı qüvvədə qalıb. Vəkil Elçin Sadıqov istintaqın əsassız dayandırılmasından şikayət vermişdi. Müdafiə tərəfi Rafiq Tağının qətlinin üstünün açılmamasından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət verəcək. Rafiq Tağı 2011-ci il noyabrın 19-da Bakıda bıçaqlanıb. Noyabrın 23-də aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. İstintaqa baran Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq idarəsi 2014-cü il yanvarın 8-də cinayət işi üzrə icraatı dayandırıb. Mayın 15-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalif gənclərin mayın 18-i mitin keçirmək müraciətinə mənfi cavab verib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavabında deyilir ki, müraciəti imzalayanların hansı siyasi partiyanı, ictimai təşkilatı və birliyi təmsil etdiyi bilinmir. Bu da ictimai əsasın qorunmasında problem yarada bilər. Gənclər Yasamal rayonunda yerləşən məhsul stadionda mitin keçirmək istəyirdilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının qurultayını Əmircandakı Səttar Bəhluzadə adına mədəniyyət evində keçirməyə tövsiyə edib, əlavə edib ki, bu mədəniyyət evinin rəhbərliyi ilə razılaşdırılmalıdır. Bununla bağlı Müsavat Partiyası bəyanat qəbul edib, bəyanatda deyilir ki, Müsavat Partiyası fevralın 11-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən qurultay keçirmək üçün 800 min nəfərin yerləşə biləcəyi zal ayırmasını xahiş edib, Səttar Bəhluzadə adına mədəniyyət evi isə 620 yerlikdir. Bəyanatda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin partiyanın müraciətinə cavabı gecikdirməsi qanunlara hörmətsizlik kimi qiymətləndirilir, bildirilir ki, məqsəd partiyanın qurultay keçirməsinə maneə törətməkdir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Azadlıq Radiosuna ekskluziv açıqlama verib. Will Warlick'in açıqlamalarını eşlik.
Birləşmiş Ştatlar ancaq iki suveren dövlət, Ermənistan və Azərbaycanı tanıyır. Eyni zamanda münaqişənin təsirinə məruz qalan tərəflər, Dağlıq Qarabağ əhalisi və qaçqın və məcburi köçkünlər var. Davamlı həllə çalışarkən biz bütün baxışları nəzərə almalıyıq. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Azadlıq Radiosuna ekskluziv açıqlamasında deyib. Bir müddət əvvəl Warlick'in Twitter hesabında Dağlıq Qarabağın danışıqlarda birbaşa iştirakını istisna etməməsi rəsmi Bakının kəskin reaksiyasını doğurmuşdu. Azərbaycan danışıqları yalnız iki tərəfin, Azərbaycan və Ermənistanın aparmasında israr edir. Bundan öncə üçüncü tərəfin prosesə qatılması barədə təklifləri rədd edib. James Warlick mayın 7-də Carnegie fondunda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair çıxışında sülhün 6 elementindən söz açıb. Həmin elementlərdə Dağlıq Qarabağa müvəqqəti aralıq statusun verilməsi, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal edilmiş ərazilərin Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılması, Ermənistanı Dağlıq Qarabağla birləşdirən dəhlizin olması, ancaq onun Laçın rayonunu bütünlüklə əhatə etməməsi vurğulanırdı. Elementlərə görə qaçqın və məcburi köçkünlərin əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıtmaq hüquqları tanınmalı və nizamlanmanın sülh yaratma əməliyyatı da daxil beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı olmalıdır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu elementlərin əslində yeni olmadığını bildirsə də, bəzi yerli siyasətçilər və politoloqlar həmin prinsiplərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bir mənalı vurğulanmadığını, Dağlıq Qarabağa aralıq statusun verilməsinə dair təklifin digər elementləri təhlükəyə atdığını bildirirdi. Ancaq James Warlick deyir ki, bu 6 element son illər danışıqlar prosesini izləyən hər kəsə tanışdır və onlar Madrid prinsipləri qəbul olunandan sonra bir sıra sənədlərdə əksini tapıb.
Tərəflər hər bir bəndin detalları ilə bağlı razılığa gələ bilmədiyi üçün inanırıq ki, bu elementlər BMT xatiyası və Helsinki aktının baza prinsipləri ilə birlikdə münaqişənin davamlı həllinin əsasını təşkil edəcək.
Dağlıq Qarabağa müvəqqəti aralıq statusun verilməsi, eləcə də yekun statusun necə müəyyənləşdiriləcəyi barədə Amerikalı həmsədir bunları deyir.
Münaqişənin həllinin digər elementləri ilə yanaşı aralıq statusun detalları da danışıqlarda aydınlaşdırılmalıdır. Mən çıxışımda da qeyd etdim ki, aralıq status təhlükəsizlik və özünü idarə etməyə təminat verməlidir. Tərəflərin müzakirə etməli olduqları digər aspektlər də mövcuddur.
Kırımın Rusiya tərəfindən ilhaqı məsələsində Birləşmiş Ştatlar Ukraynanın ərazi bütövlüyünə bir mənalı dəstək bildirib. Eyni mövqeyini Azərbaycanın ərazi bütövlüyü barədə də təkrarlaya bilərsinizmi? Sualını James Warlick belə cavablandırıb.
Biz ərazi bütövlüyü prinsipini güclü şəkildə dəstəkləyirik. Bu prinsipin gücdən istifadə etməmək və ya güclə hədələməmək və ya xalqların bərabər hüquqları və öz müqəddəratlarını təyin etməsi ilə birlikdə münaqişənin həllinin əsasını təşkil edəcəyinə inancıq.
6 elementin Azərbaycanın üstünlük verdiyi mərhələli yaxud Ermənistanın dəstəklədiyi paket həll variantları üzrə həyata keçirilməsinə gəlincə, Amerikalı həmsədr düşünür ki, tərəflər sülh razılaşmasının ən yaxşı strukturunu və həyata keçirilməsini razılaşdırmalıdırlar. Yekun həll münaqişənin təsir etdiyi bütün tərəflərin baxışlarını əks etdirməlidir. James Worley Carnegie fondundakı çıxışında bir daha sülhün yaxın olduğunu vurğulayıb. Münaqişənin təxmini həll tarixini söyləmək mümkündürmü? Həmsədr deyir.
Biz bacardığımız qədər tərəflərə yardım etməyə hazırıq, ancaq növbəti addımları onlar atmalıdırlar. Ümid edirik ki, prezidentlər tezliklə görüşüb irəliyə yolu müəyyənləşdirəcəklər. İki prezident harada görüşmək istəsə, biz həmin səviyyədə danışıqları asanlaşdırmaqdan məmnun olarıq.
Mayın 16-sından ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlayır. Amerikalı həmsədr Twitter hesabında yazıb ki, onlar Azərbaycanın işğal altında olan Kəlbəcər və Laçın rayonlarına səfər etməyi planlaşdırırlar. Həmsədrlər Azərbaycana mayın 18-də gələcəklər.
Türkiyənin ən böyük həmkarlar ittifaqı mayın 15-də ölkə ərazisində tətil elan edib, dünən kömür mədənində qəzada 282 nəfər həlak olub, 120 fəhlənin xilasına artıq ümid qalmayıb. Həlak olanların ailələrinə psixiatr yardımı göstərilir, mədənin girişini hərbi polis qoruyur. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan mayın 14-də Somadakı mədənə baş çəkəndən sonra hökumətin hər hansı məsuliyyət daşımadığını bildirib, onun maşınını daşa basıblar. Ankara və İstanbulda minlərlə etirazçını dağıtmaq üçün polis gözyaşarıcı qaz və su şırnaqlarından istifadə edib, etirazçılar Ərdoğanın istifasını çağırırdılar. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan mayın 14-də Somada şaxtaçılar və onların ailələri qarşısında çıxışında deyib, belə şaxta qəzaları yalnız Türkiyədə baş vermir, bir çox ölkələrdə, Birləşmiş Ştatlarda, Çin, Fransa, Hindistan və Belçikada da baş verir, həmin ölkələrdə şaxta qəzalarında ölüm halları artıb, ölkəmiz daha yaxşı durumda deyil. Mayın 15-də Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də 282 şaxtaçının həlak olduğu daş kömür mədənlərinə gedib, onun Soma şəhərinə gəldiyi vaxt xilas edicilər 8 şaxtaçının meydini çıxarıb. Türkiyənin qərbindəki İzmir şəhərində isə 20 min nümayişçini dağıtmaq üçün polis sudan və gözyaşarcı qazdan istifadə edir. Nümayişçilər qəza ilə bağlı hökumətdən narazılığını bildirir. Nümayişçilərin fikrincə, mədənlərdə təhlükəsizlik sisteminə heç kim fikir vermirdi, hökumət isə buna göz yumurdu. Hazırda telefon xəttində Türkiyədən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin millət vəkili Mustafa Qabaqçıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Mustafa bəy.
Efendim, hayırlı günler diliyorum.
Yeri gelmişken Türkiye'de baş veren, aynı zamanda Türkiye'de bugünlerin matem günü dinleyicilerin de dikkatine çatdırmak istedim. Türkiye'de matem günüyle əlaqəli, o mədəndə baş vermiş faciyle əlaqəli baş sağlığımızı diliyirik. Ve vəziyyət necədir? Belə görürük ki, xəbərlərdən vəziyyət heç də yaxşılığa yönelmir. Çünkü nümayişçilər artık tətillər, nümayişçilər keçirilir Türkiye'de. Sizden de bir öğrenmek istəyərdik ki, vəziyyət necədir Türkiye'de? Buyurun.
Efendim, önce sizin aracılığınızla Azerbaycan'daki bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu bir milletin acısı. Ortada gerçekten derin bir acı var. 300'e yakın insanımızı kaybetmiş görünüyoruz.
Doğru.
Önce ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu neticede her mesleğin getirdiği riskler var. Maalesef kömürle ilgili yapılan şeylerde bu mesleğin getirdiği böyle bir risk var. Ama bu hiçbir zaman bu işi araştırmamamızı, sonuna kadar bu meseleyi takip etmememizi gerektirmez. Şu anda Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, bütün bakanlarımız, bütün kurumlarımız, askeriyle, siviyle, herkes olay yerinde. Önemli olan önce bu vefat etmiş olan kardeşlerimize karşı vazifemizi yerine getirmek. Sonra ailelerin acılarını paylaşmak. Sonra bu olayın bir daha tekerrür etmemesi için olayı en ince detaylarına kadar, ki Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu sonuna kadar takip edeceğiz, en ince detayına kadar inceleyeceğiz dedi.
Ama Mustafa
biz
Bey bir
bu gayretle bu olayın bir daha olmaması için bütün tedbirleri alacağız. Böyle bir mesele de, bu milli bir mesele, bu sadece Türkiye'nin değil, kendisini bu millete ait hisseden herkesin bir acısı. Ben biliyorum ki değerli devlet cumhurbaşkanımız, devlet başkanımız Sayın İlham Aliyev aradı, Sayın Başbakan'la görüştü. Kazakistan aradı. Bütün Türk dünyası bu acıya katılıyor. Arayanlar var, konuşanlar var. Biz aynı vücudun azalar gibi aynı milletin mensuplarıyız. İnşallah el birliğiyle bu acının altından da kalkacağız. Bu dönemde siyaset düşünmek, kusurlar aramak, bunu bir siyasi malzeme çok şık bulmuyorum. Milletimiz büyük millettir ve hiçbir acıyı da böyle çok gürültülü halde katlanmaz. İçselleştirir, derinde hisseder. Biz şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin deputatları olarak bu acıyı yüreğimizin derininde hissediyoruz. Bütün bölge milletvekillerimiz orada, bakanlarımız orada. Bu çok büyük bir acı gerçekten. Ama yapacağımız tek şey var. Tarihte milletimiz her dönemde bu tip acılarla karşılaşmıştır. Önemli olan bu acıyı metanetle karşılamak ve bir daha tekerrür etmemesi için bütün tedbirleri almaktır. Hükümetimiz de şu anda bunun gayreti içindedir.
Mustafa Bey, dediniz ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan deyip ki bu mesele en ince detallarına kadar yani incelenecek, ortaya çıkarılacak. Ama bir kadar geç kalmadı mı bu beyanat? Çünkü ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
şöyle bir şey düşünün. Olay olur olmaz Sayın Başbakanım derhal ilgili bakanları bölgeye gönderdi. Nazırlar oradaydı. Aner Yıldız oradaydı, diğer bakanlar, Sağlık Bakanımız oradaydı. Arkasından bütün kurumlar, sağlık teşkilatımız oradaydı, kurtarma ekiplerimiz oradaydı. Arkasından Sayın Başbakanımız bir kriz merkezi oluşturduktan sonra derhal olay yerine gitti. Orada bizzat ailelerin acılarına katıldı, onlarla beraber oldu.
Ama
bir
Mustafa Bey,
başkanının yapabileceği şeyler de zaten bunlardır.
Ama Mustafa Bey,
olan bu felaketi yürekle hissetmek. İlk önce acil olan işler var. Acil olan nedir? Orada bir kişiyi bile kurtarabilirsek bu önemli bir şeydir. İlk önce bununla uğraşıyorum.
Mustafa Bey,
oradaki belediyeler kaldırıldıktan sonra, kurtarılabilenler kurtarıldıktan sonra bu konuda ilgili kurumlarımız derhal incelemelere başladılar. Bu ilgili hatası olan varsa hatası olan cezasını bulur. Öbür taraftan bu yaraların kapanması için devlet olarak, sivil toplum olarak, siyaset olarak elimizden gelen bütün güçle çalışmaya devam edeceğiz.
Mustafa Bey, ancak bu tehlikesizlik meselesi, yani bunu evvelceden dikkate almak olardı ki bu hadiseler, bu olay Türkiye'de baş vermesin. Yani bu kadar insanın hayatı...
Efendim, bununla ilgili bütün tedbirlerin alındığını biliyorum. Ama eğer hata varsa, insanız netice. İnsanın en büyük özelliği bu. Zaman zaman hata yapabiliyor. Önemli olan hatayı fark etmek, bir daha yapılmamasını sağlamak. Doğru, eğer hata olanlar varsa, kim olursa olsun bunun hesabını verir ve önemli olan bu ortadaki olayı milli bir mesele olarak almak, arkasından milli bir mesele olarak bütün hassasiyetlerimizi, ilgilerimizi birleştirerek bu konuda ortak hareket etmek. Bazı meseleler vardır. O meselelerde bizim hep beraber hareket etme gibi bir mecburiyetimiz var. Mesela Karabağ meselesi böyle bir meselesidir. Dünyada şu anda Ermenilerin yaptığı büyüktanlara ilgili ortak davranış böyle bir meseledir. Bugünlerde bence siyaset yapmaktan öte çare bulmak, acıyı birlikte hissetmek, çareyi birlikte bulmak için gayret etmeliyiz diye düşünüyorum.
Mustafa Bey, sosyal şebekelerde ve medyada Erdoğan'ın öten gün mədən yaxınlığında olarken, yani o qarışıqlıqda onun markete giderken, yani markete sığındığı bildirilir ve o market yolunda bir adamı vurduğu barəsində görüntülər yayımlanıb ki, o karşısına çıkan bir vətəndaşı, Türk vətəndaşını onun karşısına kesin.
Ben sosyal medyadan bu dediklerinize baktım. Bunlar doğru şeyler değil.
Doğru değil.
Şu anda yapılan şey şudur. Dünya Türklüğü'nün sesi olan Sayın Başbakan'ı yaralamak, onun gideceği yerde belirlediği 2023-2071 hedefleri bölgede Türk milletini kendine rakip olarak gören herkesi rahatsız etmiştir. En ufak bir buldukları bahaneyle Sayın Başbakan'a saldırmayı alışkanlık haline getirdiler. Bunlar doğru şeyler değil. Bir başbakan düşünün, meseleyi duyduğu an müdahale ediyor, derhal o başkentini terk ediyor, olay yerine gidiyor ve sonuna kadar orada bekliyor. Ki bir lidere yakışan da zaten budur.
Musab Bey, zarar çekenlere her hansı bir kompensasiya verilecek mi, onların ailelerine? Ümumiyyətlə sığorta var idi mi?
Efendim, bunların iş yeri tarafından açıklama yapıldı. Sigortasız bir tane işçi yok.
Ama sosyal medyada
devreye girdi.
Ama sosyal medyada yazdı.
Diyor ki biz elinden gelen her şeyi yapacağız. Bir takım bankalar açıklamalar yapıyorlar. Bunların aldığı kredi borçları varsa bunların tümünü sileceğiz dediler. Onun için Türk milleti şu anda birlik ve beraberlik içinde bu yarayı kapatmak için bütün gücüyle çalışıyor. Buna inanın. Dışarıdan görünen şeyler ayrı şeyler. Türkiye'yi yaralamak isteyenler, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı yaralamak isteyenler olmayan şeyler varmış gibi gösterme gayreti içindeler. Milletimiz için farkında. Onun için acımızı paylaşan, Türk dünyasının, bizim kültür coğrafyamızın her noktasındaki bütün kardeşlerimize, Türk milleti adına teşekkür ediyoruz. Bütün başkanlarımızı, devlet başkanlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Biz bir milletiz ve bu acı günde dayanışmayı dünyaya göstermeliyiz diye düşünüyorum.
Mustafa Bey, son sorumu sormak istedim size. Sosyal medyada hem de istifa meselesi gündemdedir. En azından yani merin istifasını talep edirlər. Onlar deyirlər ki, bu hadisiyle bağlı en azı mer, aslında dünən Erdoğan da istifa şuarlarıyla karşılamışlar. Ancak sosyal medyada daha çok merin üstüne gelirler ki, mer artık istifa vermeliydi, bu hadisə birbaşa onun məsuliyyətindədir. Niye bir istifa yani eşitmedi?
Efendim, bir kere şöyle bir şey var üstad. Ben bir şey söylüyorum. Bir, önce sağ olanlar kurtarılmalı. Sonra cenazelerimiz kaldırılmalı. Sonra olayın sebebi araştırmalı. Bu konuda kusuru olanlar tespit edilmeli. Ondan sonra kusuru olanlar tespit edildikten sonra herkes bu işin bedelini ödemeli. Bu konuda ön yargılı olanlar, daha olay olur olmaz suçlu aramakta, ön yargıyla suçlular ilan etmektedirler. Bu doğru değil.
Aydın'a teşekkür
ederim. Önce araştırma, önce suçlunun tespiti, sonra bedelinin ödenmesi. Yani akıl bunu gerektirir.
Teşekkürümü bildirəm Mustafa Bey, size hatırladım ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekili Mustafa Kabakçıydı hazırda telefon xəttində ve o, biz onunla Türkiye'de baş veren hadisiyle bağlı yani müsahibə edirdik. Türkiye'nin başı sağ olsun bir daha deyirik bu baş veren hadisiyle bağlı ve haberler devam ettiririk. Ukrayna'daki Azerbaycan diasporunun lideri, Ukrayna Azerbaycan diasporu Birleşmiş Kongresinin sədri Rövşən Tağıyevi Kiyev'de güllə ilə vurublar ve üzr istəyirəm, o ağır yaralanıb. Ehtimala görə ona suiqəstə cəhd olunub. Qohumlarının dediyinə görə maşında olan naməlum şəxslər mayın 14-də Kiyevin kənarında ona ateş açıblar. Maşının üstündə nömrə olmayıb. Həmin maşını sonradan şəhərdən kənarda yanmış şəkildə tapıblar. Tağıyev çiyindən yaralanıb, o hazırda xəstəxanadadır. Vəziyyəti ağırdır, ancaq sabitdir. Amnesty International bildirir ki, İranın Evin həbsxanasında nəzarətçilər siyasi məhbusların etirazına qarşı qanunsuz olaraq gücdən istifadə ediblər. Mayın 15-də yayılmış hesabatda deyilir ki, məhbusların gözləri bağlanıb, əlləri qandallanıb və dəyənə ilə döyülüblər. Yerli fəallar Evin həbsxanasında aprelin 17-sində baş verənləri Qara Cümə axşamı adlandırıblar. Amnesty International bildirir ki, həbsxana keşikçiləri qəddarlığın dəhşətli dərəcəsini tətbiq ediblər. İran rəsmi olaraq keşikçilərin davranışının araşdırıldığını beyan edib. Antidefamasiya Ligası dünya boyunca antisemit və yəhudilərə qarşı yönəlmiş münasibəti araşdıran misli görünməmiş rəy sorğusunun nəticələrini açıqlayıb. Antidefamasiya Ligası Global Yüzlük Antisemitizm İndeksi adlı sorğusu 102 ölkədə 53.100 nəfər arasında aparılıb. Təşkilat bildirir ki, bu sorğuda əsas məqsəd ilk dəfə olaraq bütün dünyada anti-yahudi duyğularının səviyyəsini və intensivliyini araşdırmaq olub. Rəy sorğusunun nəticələri antisemit münasibətlərin bütün dünyada güclü olduğunu və genişləndiyini aşkara çıxarıb. Rəy sorğusunda iştirak edənlərin bütün dünya boyunca 1 milyard 900 min insanı təmsil etdiyi qeyd olunur və bildirilir ki, onların 26% və ya hər 4 nəfərdən biri güclü antisemit münasibətə malikdir. Bu 26% təmsil edənlər yahudilərə qarşı münasibəti əks etdirən 11 sualdan 6-sına yəqin ki doğrudur cavabını veriblər. Sorğu nəticələrində həmçinin ölkələrin yerlərini əks etdirən cədvəl də verilib. Bu cədvəldə dünya ölkələri antisemitizmin az və ya çox yayılmasına görə yerləşdirilib. Məsələn, cədvəldən bəlli olur ki, Laosda əhalinin yalnız 0.2% arasında anti-yahudi hissləri mövcuddur. Bu hisslərin ən güclü olduğu yer isə Yordan çayının qərbi və Qəzza zolağıdır. Burada antisemitizmin yayılma göstəricisi 93%-dir. Azərbaycan üçün antisemitizmin faizi 37 olub. Kəbran Dilavərli Azərbaycanla bağlı hesabatda deyilənlərə münasibət öyrənib.
Mən Azərbaycanda nəinki 37%, heç 10% də antisemitizm görməmişim. Bunu Azadlıq Radiosuna Milli Məclisin deputatı Yevdə Avramov Antidifamasiya Liqasının dünyada antisemit və yəhudilərə qarşı yönəlmiş münasibəti araşdıran rəy sorğusuna münasibət bildirərkən deyib.
Bu bayraqlı təşkilatlar da kim necə istəyir yazır. Biz bunları gedib xaricdə də görmüşük hansı formada işləyirlər. Kimlər üçün işləyirlər. Biz müstəqillik əldə etdikdən sonra yox, elə Sovetlər dövründə Azərbaycanda elə bir hərəkət olubmu? Bunlar istədiyi rəqəmlə yazırlar. Bu bir dünya siyasətidir. Ölkələrə təsir etmək siyasətidir.
Həmin sorğuda göstərilir ki, Azərbaycan üçün antisemitizmin faizi 37 olub. Bu göstərici Gürcüstanda 32, Ermənistanda isə 58%-dir. Azərbaycan Dağ Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Semyon Xilov da Azərbaycanda antisemitizmlə qarşılaşmadıqlarını bildirir.
O, Allahsız olan Sovetski Soyuzda nə istəyirsə olub. Azərbaycanda heç vaxt belə şey yoxdur. Yoxdur da biz bu şeyləri güdürürük. Yüksək tolerantlıq var bizdə, amma antisemitizm heç vaxt yoxdur və Azərbaycan xalqıdır. Bunların xarakteri belədir. Tolerant xalqıdır. Sos kimi bir yaxın adam kimi yanaşırlar. Burada elə şey yoxdur, olmayıblar.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 20 mindən çox yəhudi yaşayır. Ölkə üzrə 5 sinagog fəaliyyət göstərir. Yəhudilərin sıx yaşadığı Qubada yüdaizmi öyrədən məktəb, Bakıda yəhudi məktəbi uşaq bağçası, Bakı Dövlət Universitetində İvrit Dili Fakültəsi fəaliyyət göstərir.
Qazaxstanın ən böyük şəhəri keçmiş merini məhkəməyə verir. Onun büdcə pulları hesabına Kaliforniyada villalar və Nyu-Yorkda 67 milyon dollara dəbdəbəli otel aldığı iddia olunur. Almatı şəhəri iddianı mayın 13-də Los-Anceles Federal Məhkəməsində qaldırıb. İddiada keçmiş mer Viktor Krapunovun, onun həyat yoldaşını və ailəsinin digər üzvlərinin adları çəkilir. Almatı iddia edir ki, Krapunov dövlət mülkiyyətinin ailəsinin idarə etdiyi alıcılara satmaqla 300 milyon dollar oğurlayıb. Krapunov həm də nazir olub, hazırda cinayət ittihamları ilə Qazaxıstanda axtarılır. Hazırda İsveçrədə yaşadığı bildirilir. Gürcüstanın keçmiş daxili işlər nazirinin müavini Gela Xvedelidze bir illik şərti cəzaya məhkum edilib. O, özəl yaşam hüququnu pozmaqda təqsirli bilinib. Xvedelidze bir il öncə vəzifədə olarkən həbs olunub. Xvedelidze onu korrupsiyada ittiham edən şəxsin intim videosunu yaymaqda ittiham olunur. Tacikistan prezidenti Emomali Rəhmon Xarici İşlər Nazirliyində rəhbər vəzifələrə öz yaxın qohumlarını qoyub. Prezidentin qızı Ozoda Rəhmon Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini olub. Bundan əvvəl o nazir müavini idi. Eyni gündə mayın 15-də prezidentin kürəkəni Aşraf Qulov Tacikistanın Rusiyada baş konsulu təyin olunub. Keçən həftə isə prezident öz bacısı oğlu Sirojiddin Gülmurodovu Xatyon vilayətinin verici xidmətinin rəisi vəzifəsinə qoymuşdu. Rəhmonun digər yəni Jamoleddin Nuraliyev uzun müddətdir ki, Maliyyə Nazirinin müavinidir. Prezidentin böyük oğlu Rüstəm Emomali isə keçən ilin axırında Tacikistanın gömrük xidmətinin rəisi təyin olunub. Rusiyanın narkotiklərə nəzarət idarəsinin rəhbəri Viktor Ivanov mayın 15-də Moskvada keçirilən beynəlxalq konfransda deyib ki, Əfqanistan heroini son 13 ildə Rusiyada 500 min adamın ölümünə bahis olub. Onun dediyinə görə bu dövrdə Əfqanistandan gələn heroindən Avrasiya regionunda 1 milyon adam ölüb. Rusiya rəsmisi Əfqanistandan bir ildə çıxan narkotikin həcmini 100 milyard dollar məbləğində qiymətləndirir. Azərbaycanda bir məhkəmə sədri, 4 hakim cəzalandırılıb. Goranboy rayon məhkəməsinin sədri Vidadi Nəsirov, Gəncə İnzibati İqtisad Məhkəməsinin hakimləri Cavad İbrahimov və Rafiq Məmmədov vəzifələrindən azad olunub. Məhkəmə Hüquq Şurasının mayın 15-də yaydığı məlumata görə belə bir qərar Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda qəbul olunub. Bundan başqa Gəncə Hərbi Məhkəməsinin hakimi Vagif Qədirovun səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilib, Şəki rayon məhkəməsinin hakimi Kamran Süleymanova irad tutulub. Məlumat görə adı çəkilən hakimlər vətəndaşların hüquqlarını pozduqlarına, korrupsiyaya şərait yaratdıqlarına, süründürməçiliyə və digər qanun pozuntularına yol verdiklərinə görə cəzalandırılır. Və sonda mən soruşmuşdum ki, Pərviz Həşimlinə 8 il cəza verilməsini ədalətli hesab edirsinizmi və dinləyicilərimiz yazırlar. Axşamınız xeyir, nə Pərviz Həşimliyə, nə kiməsə, nə 8 ilinə ömürlük həbs cəzası verilməsinə Allah qismət etməsin. İnsanı Allah yaradır, şər və böhtanı Tanrı qəbul etmir, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Salam, Gülər xanıma həmişə evində, eşiyində olmağı arzu edirik. Gülər xanımın azad olmasına səbəb günahın sübut olunmamasıdırsa, məqsəd isə yayılan videolarda Elşad Abdullayevin Gülər xanıma verdiyi pulun çatdırılan daha böyük figur Ramiz Mehdiyevi həbs etməkdir. Gülər xanımın seçisi yazıb bunu, amma biz Gülər xanım barəsində deyil, Pərviz Həşimli barəsində soruşmuşduq. Seçici adı ilə yazan hər kimdirsə, görünür ki, Gülər xanımın hüquqlarını müdafiə etməyə qalxır. Ədalətli, ədalətsiz məhkəmə olur. Linç yox, yazır dinləyicimiz. Salam azadlıq, sual olunur, niyə? İşgəncə verilənlər, həbs oxunanlar, nidaçılar arasında Pərviz Həşimli və sairələr var, amma Əli Kərimlinin, İsa Qəmbərin oğlu yoxdur, onlar çöldədir. Köhnə müsavat oxucusu imzalı dinləyicidən gəlib bu sual. Mən xatırlayıram ki, bir qədər əvvəl, təxminən bir saat bundan əvvəl Əli Kərimli işdən sonra verilişinin qonağı idi və bu sual ona da olunmuşdu. Hörmətli köhnə müsavat oxucusu və Əli Kərimli demişdi ki, onun ailə üzvlərinə daim təqiblər var və oğlunun da həbs olunmasını da xatırlatdı və özünə olan təqiblərdən də danışdı və bu sualı nə vaxt görsəniz, özlərinə şəxsən versəniz daha maraqlı olar. Allah bu canı verirsə, bu canı da alır. Bu dini qanunda haramdır. Quran, İncil və Tövrat nazil olunan kitablarında Tanrı tərəfindən yazılıb, günaha batıb, lənətlənməyə yazıb dinləyicimiz. Amma nəyi nəzərdə tutduğunu doğrusu anlaya bilmədim. Daha doğrusu bilmədim ki, söhbət nədən gedir, nəyi nəzərdə tutur hörmətli dinləyicimiz. Bugünlük bu qədər deyirəm. Bir qədər sonra, yəni xəbər saatı burada işini yekunlaşdırır. Bir qədər sonra isə Penklub verilişi efirdə olacaq. Penklub verilişində siz ədəbi yazarların mədəni söhbətlərinə qulaq asacaqsınız. Dinləmək məsləhətdir. Hərdən ədəbi yazarlarına da maraqlı söhbətlər olur.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın hər gəlmiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənim orda dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.